Այժմ իմ բացառիկը Լոնդոնից Ղարաբաղյան հակամարտության հայտնի փորձագետ Թոմաս Դվալն է։
Որպես Լեռնային Ղարաբաղի աշխարհում հայտնի հետազոտող փորձագետ եւ պատմաբան, ինչ ունեք ասելու Ղարաբաղի կործանման վերջին օրերի մասին։ Ձեզ համար անակնկալ էր ադրբեջանական զանգվածային հարձակումը։
Yes, obviously what's happening is a great tragedy. It's the end of Nagorno-Karabakh, Karabakh losing most of its.
Սա մեծ ողբերգություն է, սա ազդեցության Լեռնային Ղարաբաղի վերջն է։ Մենք գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունը սկիզբ է առնում 1923 թվականին, երբ այն առաջին անգամ հիմնադրվեց Խորհրդային Միությունում, բայց իհարկե Հայկական Ղարաբաղի պատմությունը սկսվում է դրանից դարեր առաջ ու նրա ապագան շատ անորոշ է։ Մենք տեսնում ենք, որ հայ բնակչությունը լքում է Ղարաբաղը, սա մեծ ողբերգություն է, եւ մենք կարող ենք խոսել այն մասին, թե ով է պատասխանատու։ Ակնհայտ է, որ առաջին պատասխանատվությունը կրում է նախագահ Ալիևը, որը ուժ կիրառեց, բայց ակնհայտ է, որ դրանից զատ մենք կարող ենք հետ գնալ տարիներ առաջ, տեսնելու, թե ինչն է սխալ եղել։ Արդյոք սա անսպասելի էր։ Ոչ, անսպասելի չէր։ Կարծում եմ, մարդիկ ամիսներ շարունակ անհանգստացած են եղել այս հարցով։ Մենք տեսնում էինք, որ Արևմուտքի դիվանագետները խոսում էին Բաքվի հետ, ասում էին, որ դա չանեն, ինչպես նաև խրախուսում էին Ղարաբաղի հայերին խոսել Բաքվի հետ։ Կարծում եմ, որ այնտեղ բանակցություններն իրականում սկսվել էին։ Կարծում եմ, դրանք Շուշիում վարվող գաղտնի բանակցություններ էին։ Այսպիսով դրանք իրականում առաջ էին ընթանում։ Հետո մենք պետք է հարցնենք, թե ինչ այնպես չգնաց։ Ակնհայտ է, որ նախագահ Ալիևն իր ձեռքում ուներ բոլոր խաղակարտերը։ Նա ուներ Ղարաբաղ, որը լիովին մեկուսացված էր։ Այսպիսով ինչու նա համարձակվեց անտեսել Արևմուտքի հորդորները։ Նա գիտեր, որ դա անպայման կվնասի իր հարաբերություններին Արևմուտքի հետ։ Կարծում եմ, պատասխանը պարզ է։ Մոսկվայից նա կանաչ լույս ստացավ, նա խոսում էր Մոսկվայի հետ։ Գործողության օրը ռուս խաղաղապահները մի կողմ էին քաշվել։ Մոսկվան չդատապարտեց Ալիևին, նրանք դատապարտեցին Փաշինյանին։ Ալիևը կարողացավ ըստեյության գրավել Ղարաբաղը։ Կարծում եմ, սա մի սցենար էր, որից շատերը վախենում էին, հույս ունեին, որ հնարավոր է լինելու դրանից խուսափել, բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք։
Անհրաժեշտաբար ազատ ու արդար համաժողովրդական քվեարկության միջոցով ինստիտուտներ կառուցելու և իր կառավարություններն ընտրելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղը կորցրեց ամեն ինչ, ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում փլուզվեց 3 տասնամյակ ադրբեջանի հարձակումների ներքո, որին Լեռնային Ղարաբաղը հաղթել էր 3 տասնամյակ առաջ։ Ո՞րն էր սխալը, ինչ պետք է արվեր, որ հնարավոր լիներ խուսափել դրանից, որպեսզի հնարավոր լինել փրկել այն, որպես ինքնավար մարզ, ինչ տարբերակներ կային։
Ինչպես ասացիք, Ղարաբաղն ուներ իր ինստիտուտները, այն ուներ իր խորհրդարանը, Ստեփանակերտն իր քաղաքապետարանը, նաև համալսարանը։ Սրանք բոլորը կառուցվել էին տարիների ընթացքում, և ես ենթադրում եմ, որ նրանք բոլորը հիմա կանհետանան։ Ով գիտի, թե ինչ է լինելու, օրինակ, համալսարանի հետ, ինչ կարելի էր այլ կերպ անել։ Դե ակնհայտորեն մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը ագրեսիվ մտադրություն ուներ, հայկական կողմում կարծում եմ դեռ պատրանք կար 2020 թվականի պատերազմից հետո, որ Ղարաբաղը կարող է նույնք երբ շարունակել։ Կարծում եմ, որ դա մեծ սխալ էր։ Կարծում եմ, որ 2020 թվականի պատերազմը պետք է սթափության զանգ լիներ, որ պետք է իջեցնել պահանջը, պետք է լրջորեն խոսել Ադրբեջանի հետ, սկսել խոսել ինքնավարության մասին, սկսել խոսել Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերությունների մասին։ 2020 թվականի պատերազմից պետք է հասկանային, որ սպառնալիքը շատ ավելի իրական է։ Այսպիսով, կարծում եմ, որ հենց դա էր սխալ։ Ինչպես ասացի, ես լսել եմ աղբյուրներից, որ Ղարաբաղի իշխանությունները խոսում էին Բաքվի, Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, օրինակ պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալի Նագիևի հետ։ Եվ այդ բանակցությունները Շուշիում տեղի են ունենում մինչև ռազմական հարձակումը։ Նրանք խոսում էին Բաքվի հետ, բայց դա արդեն մի քիչ ուշ էր։ Դա նշան էր, որ դրանից դեռ կարելի էր խուսափել, բայց կարծում եմ, որ հայկական կողմին ակնհայտորեն շատ հարցեր կան տալու։ Ինձ համար գլխավոր հարցը Ղարաբաղի ղեկավարության կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ բավականին միամիտ վստահությունն է։ Նրանք դեռ հավատում էին, որ Մոսկվան իրենց չի վաճառի, բայց հենց դա էլ տեղի ունեցավ։
Հիմա, քանի որ մենք խոսում ենք Մոսկվայի եւ Ռուսաստանի դերի մասին, կմանրամասնեք, թե կոնկրետ ինչ դեր ունեցավ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական գրավման գործում։
Well, I think we've since the start of the war in Ukraine, we've seen a shift. We've seen Russia abandoning its traditional policy on Karabakh, which is to kind of
Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր մենք ականատես ենք եղել փոփոխության։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես է Ռուսաստանը հրաժարվում Ղարաբաղի հարցում իր ավանդական քաղաքականությունից, որը ենթադրում էր աշխատանք երկու կողմերի հետ, եւ իր հիմնական առաջնահերթությունը տեղափոխում է դեպի Ադրբեջան։ Ինչու է Ադրբեջանը կարևոր? Մի քանի պատճառներով։ Մեկն այն է, որ դա Ռուսաստանի համար երթուղի է դեպի հարավ, դեպի Իրան եւ Թուրքիա, ցամաքով եւ Կասպից ծովի վրայով, եւ դա ակնհայտորեն ավելի կարևոր է այն պայմաններում, երբ Եվրոպայի հետ սահմաններն այժմ փակ են։ Կարծում եմ, ադրբեջանական ռեժիմը նույնպես ցանոթ ռեժիմ է, նրանք հասկանում են միմյանց, խոսում են նույն լեզվով, մինչդեռ Մոսկվան եւ Երևանը նույն լեզվով չեն խոսում։ Ժողովրդավարության կամ մարդու իրավունքների մասին խոսք չկա։ Նրանք հասկանում են միմյանց, եւ կարծում եմ, երրորդ հանգամանքն այն է, որ Ադրբեջանը յուրօրինակ կամուրջ է դեպի Թուրքիա։ Հայաստանի եւ Արևմուտքի համար ցավալիորեն մենք այժմ տեսնում ենք մի տեսակ Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա առանցք, որտեղ նրանք ընդհանուր հայերուն են Կովկասում, այն է արևմուտքին դուրս պահելը, թույլ Հայաստան ունենալը, Ռուսաստանի ԱԴՑ-ի խաղաղապահների հսկողությամբ տրանսպորտային միջանց կառուցելը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա դրա մի կողմն է։ Ակնհայտ է, որ մյուս կողմը դա Փաշինյանի ու նրա կառավարության այս շրջադարձը դեպի արևմուտք բազմաթիվ գործողություններով, ինչպիսիք են միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի սպասվող միանալը, կասկածի տակ դնելը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արժեքը, առաջին տիկնոջ Կիև ուղարկելը ամերիկացիների հետ զորավարություններ անցկացնելը, դա ակնհայտորեն զայրացրեց Ռուսաստանին։ Կարծում եմ, դա Փաշինյանի կողմից խիզախ քայլ էր, բայց գուցե չափազանց հապճեպ։ Դա չափազանց համարձակ էր ստեղծված հանգամանքներում, եւ հետեւաբար հստակ է, որ կայացվել է որոշում, որ մենք կարող ենք զոհաբերել Ղարաբաղը, որպեսզի պատժենք Փաշինյանին, որպեսզի աշխատենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։
And do you think Pashinyan's moves towards western institutions, towards getting bringing his country closer to the west.
Ինչ եք կարծում, Փաշինյանի քայլերը դեպի արևմտյան ինստիտուտներ, դեպի արևմուտք, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, իր երկիրը մոտեցնելու ուղղությամբ ճիշտ ճանապարհ է։ Դա կարող է նման լինել հավի եւ ձվի հարցին, թե որն է եղել առաջինը, հավը թե ձուն։ Ոմանք ասում են, թե նրա քայլերի պատճառով Ռուսաստանը զայրացավ ու սկսեց աջակցել Ադրբեջանի, բայց կան նաեւ մարդիկ, ովքեր ասում են, որ նրա այդ քայլերը նույնիսկ ուշացած են, որ Հայաստանը վաղուց պետք է սկսեր մերձենալ արևմտյան ինստիտուտների եւ արևմտյան երկրների հետ։ Ինչպես կբացատրեք, ինչ կարծիք ունեք այս հարցի վերաբերյալ։
Well, I think, you know, I think it's inevitable. I think that you know, Armenia probably now thinks it has a pro-European destiny.
Կարծում եմ, որ Հայաստանը հավանաբար հիմա կարծում է, որ ունի Եվրոպա մեծ ճակատագիր, հետևելով Վրաստանի օրինակին, եւ դա հավանաբար երիտասարդ ծերնդի մեծ մասի տեսակետն է։ Ինչ իմաստ ունի Ռուսաստանի հետ դաշինք ունենալ զուտ անվտանգության նկատառումներից հատ։ Սա ակնհայտորեն երկընտրանք է։ Դուք ունեք եվրոպական ինքնություն եւ ճակատագիր, բայց ձեր անվտանգությունը կախված է Ռուսաստանից, եւ ես ենթադրում եմ, որ Փաշինյանն ու իր կառավարությունը որոշեցին ամեն դեպքում առաջ գնալ, քանի որ Ռուսաստանը նրանց ամեն դեպքում չէր պաշտպանում։ Միգուցե այն, ինչ նրանք չէին կանխատեսում, դա Ռուսաստանի այս սերտ համագործակցություններ Ադրբեջանի հետ, բայց իհարկե Հայաստանի համար սա շատ բարդ իրավիճակ է։ Մենք կարող ենք խոսել այդ մասին, բայց Հայաստանի պաշտպանությունը զգալիորեն բարձրացել է արևմտյան օրակարգում, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում։ Կարծում եմ, որ հարցն այն է, թե բացի քաղաքական եւ ֆինանսական աջակցությունից իրականում ինչ կարելի է անել Հայաստանի պաշտպանության համար, բայց ես կարծում եմ, որ արևմտյան կառավարությունների մոտ կամքն անշուշտ մեծանում է։
Now what I was going to ask you about Zangezur. Do you think it's a real threat that Azerbaijan, Turkey and Russia?
Ես պատրաստվում եի ձեզ հարցնել Զանգեզուրի մասին, ինչ եք կարծում, որքան իրական է վտանգը, որ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը միավորեն ջանքեր եւ փորձեն ռազմական ներխուժում գործել Զանգեզուր, իհարկե Ադրբեջանի միջոցով, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը բացելու նպատակով։ Դա հնարավոր է, Թոմ, եթե նման բան տեղի ունենա, ինչ եք կարծում, արևմտյան երկրները կհակազդեն, կհակադարձեն, իրական քայլեր կձեռնարկեն գետնի վրա, արդյոք դա կարմիր գիծ է արևմուտքի համար։
Yeah, no, I mean, clearly this is the nightmare scenario, as I said, it takes us back to 1918 and so on, and clearly there'll be a lot of
Ակնհայտ է, որ սա մղձավանջային սցենարն է, որը մեզ տանում է դեպի 1918 թվական, եւ ակնհայտ է, որ կլինեն բազմաթիվ նախազգուշացումներ, եւ դա կլինի մի բան, որի համար կարծում եմ Ադրբեջանի նկատմամբ կլինեն պատժամիջոցներ եւ դա կունենա բազմաթիվ հետևանքներ։ Այսպիսով դա մի բան է, որից հուսով եմ կարելի է խուսափել։ Ենթադրում եմ, որ դրա փոխարեն միգուցե այն, ինչ մենք կտեսնենք, կլինի մեծ քաղաքական ճնշում, շատ հայտարարություններ Ալիևի, Էրդողանի, գուցե Պուտինի կողմից, որ Հայաստանը պետք է համաձայնի այս միջանցքին, որ Հայաստանը չի համագործակցում։ Եվ իհարկե Ռուսաստանը, ինչպես գիտենք, Հայաստանում շատ գործիքներ ունի։ Այսպիսով սա, ենթադրում եմ, կապված է նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հետ։ Քանի դեռ Հայաստանն ունի կայուն իշխանություն, կարծում եմ դրան դիմակայելու միջոցներ կունենա։ Եթե Հայաստանում ներքաղաքական խրդժություններ լինեն, եթե Փաշինյանին հեռացնելու փորձեր լինեն, ապա Հայաստանն անշուշտ թուլանալու է, ու հենց այդ ժամանակ կարծում եմ Սյունիքը կամ Զանգեզուրը առավել վտանգված է լինելու։
Becomes weaker, and that's, I think, the moment that Sunik Zangezur becomes more threatened.
You spent lots of your time, energy, Nagorno-Karabakh.
Դուք շատ ժամանակ եք ծախսել եւ ջանք եք գործադրել Լեռնային Ղարաբաղում զրուցելով սովորական մարդկանց, տեղական ղեկավարների հետ, գիրք եք գրել Լեռնային Ղարաբաղի մասին, որը դեռևս պարտադիր ընթերցանություն է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ավելին իմանալ տարածաշրջանի մասին։ Դուք այն հասկանալու եւ վերցանելու հսկայական փորձ ունեք։ Ինչ եք զգում անձամբ դրա ավարտի մասին։ Ինչ է դա ձեզ համար նշանակում։
Well, I feel very sad, you know. I wrote the book. I spent a lot of time in Azerbaijan, in Karabakh, in Armenia.
Ես շատ տխուր եմ։ Ես գրել եմ գիրքը, ես շատ ժամանակ եմ անցկացրել Ադրբեջանում, Ղարաբաղում, Հայաստանում, զրուցելով սովորական մարդկանց հետ։ Ինչպես գիտեք, ես նկարագրում եմ հակամարտության երկու կողմերի հասարակ մարդկանց տառապանքները։ 100,000-ավոր ադրբեջանցիներ են եղել, որոնք տեղահանվել են, այնպես որ իմ կարծիքով այս հակամարտությունում կողմերից ոչ մեկը բարոյական առումով առավելություն չունի, բայց պարզ է, որ ես շատ ժամանակ եմ անցկացրել այնտեղ։ Կարծում եմ, մի 10 անգամ գնացել եմ Ղարաբաղ եւ այնտեղ ընկերներ եմ ձեռք բերել։ Ես սիրում եի այցելել եկեղեցիներ եւ ես աղոթում եի, որ այս վեճն ավարտվի խաղաղ կարգավորման, որ Ղարաբաղցիները մնան իրենց տանը եւ պաշտպանված լինեն։ Չեմ կարծում, որ հավատում եի Արցախի անկախությանը, բայց հավատում եի մի պայմանավորվածության, որը կունենար միջազգային անվտանգության ինչ որ երաշխիքներ, որտեղ Ղարաբաղցիները կարող են մնալ իրենց տներում եւ իրենց հայրենիքում։ Դա իմ հույսն էր եւ դա ակնհայտորեն չի լինելու։ Եվ ես շատ տխուր եմ տեսնելով, թե ինչպես են մարդիկ հեռանում, մարդիկ, որոնց ճանաչում եմ։ Ես անհանգստացած եմ Ղարաբաղի այս հայկական եկեղեցիների ճակատագրով։ Միգուցե որոշ մարդիկ մնան, հատկապես Ստեփանակերտում։ Կարծում եմ, շահագրգռվածություն կա, որ որոշ մարդիկ մնան Ստեփանակերտում, քանի որ ռուսներն ուզում են, որ նրանք մնան, որպեսզի իրենց ռազմաբազան նպատակ ունենա։ Ադրբեջանցիները ցանկանում են աշխարհին մի փոքրիկ ցուցափեղ ցույց տալ, որ հայերն ուզում են ապրել Ադրբեջանում։ Ես ենթադրում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունն էլ է ցանկանում, որ մարդիկ մնան այնտեղ, չեն ուզում, որ բոլորը գան Հայաստան։ Այսպիսով կա ընդհանուր շահագրգռվածություն, որ գուցե մի քանի հազար մարդ մնա Ղարաբաղում, բայց մնացած Ղարաբաղը, խոսքը Մարտակերտի, Մարտունու ու Ասկերանի մասին է, վախենամ կորսված է։
Ասկերան, you know, I'm afraid it's lost.
Now most people have already fled Nagorno-Karabakh.
Մարդկանց մեծ մասն արդեն փախել է Լեռնային Ղարաբաղից, բայց նրանցից ոմանք կմնան, հատկապես նրանք, ովքեր պարզապես կհրաժարվեն ենթարկվել հալածանքների վախին։ Ինչ է լինելու այդ մարդկանց հետ։ Կարող են նրանք հավատալ Ալիևի խոստումներին, որ նա կպաշտպանի իրենց, կվերաինտեգրի նրանց։ Եվ ինչ է կարծում, հակամարտությունն ավարտված է։
Do you think the conflict is over?
Well, I mean, on your first question, of course they can't believe Aliyev, you know, this is Azerbaijan is a state.
Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, իհարկե նրանք չեն կարող հավատալ Ալիևին։ Ադրբեջանը մի պետություն է, որի պետական գաղափարախոսությունը, ինչպես գիտենք, հակահայկական է։ Դա այն է, ինչ երեխաներին սովորեցնում են դպրոցում, ինչ ասվում է լրատվամիջոցներում։ Սա այս երկրի պետական գաղափարախոսությունն է, որը չի փոխվելու մեկ օրում։ Ադրբեջանը պետք է հիմնովին փոխի իր կրթական համակարգը, լրատվամիջոցները, փոքրամասնությունների իրավունքներին վերաբերող օրենսդրությունը։ Այդ ամենը պետք է փոխվի, որպեսզի հայերն իրենց ապահով զգան։ Կարծում եմ, որ եթե Ղարաբաղում լինի մշտական միջազգային ներկայություն, գուցե ՄԱԿ-ի կողմից, դա կօգնի որոշ մարդկանց այնտեղ մնալու հարցում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե հակամարտությունն ավարտվել է, թե ոչ, կարծում եմ, հակամարտությունն ավարտվել է։